المشكل الباري علام الأخباري.
Azan KZ İslam Portalı sunadı. Ustaz Yersin Emre Abu Yusuf'tun Kur'an tefsirleri boyunca beyni derslerinin toplaması.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وتقا وإخلاصا يا رب العالمين Amma ba'd. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inshaalloh Alloh subhanahu wa taolaning qalovimen Baqara surasining tafsirini o'rganuvda har qaray jalg'astiramiz. Biz sizlar men o'tgan darsda 208-chi ayatga kelib to'xtagan bo'latinmiz. Alloh subhanahu wa taolo Baqara surasining 208-chi ayatinda aytadi: A'udhu billahi minash shaytonir rajim. يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وإيمان келтіргендер исламға толығымен кіріңдер де шайтанның қадамдарына ізіне ермеңдер ақиқатында ол сендерге ашық душпан Аллаһу субханаһу ва тааля бұл аятта жалпы адамның дінді толық ұстануы керектігін айтып жатыр. Бұл жердегі силім сөзін ғұламаларымыз ислам деген мағынада деп түсіндірген. Я айюхаллазина аману ва иман келтіргендер удхулу фис-силм. Силімге кіріңдер. Силімге кіріңдер деген, яғни исламға кіріңдер. Кафа. Жаппай немесе исламға толықтай кіріңдер деген мағынан береді. Енді бұл аяттың мағынасында ғұламаларымыз әртүрлі пікір айтқан. Өйткені бұл жердегі селім сөзін ислам деп алатын болсақ, онда оның мағынасы «Уа иман келтіргендер, исламға кіріңдер, исламға толықтай кіріңдер» деген мағына шығады. Кейбір ғұламаларымыз айтқан, исламның өзі иман деген. Ислам ол иманнан. Ондай болатын болса, «Уа иман келтіргендер», иманға кіріңдер, немесе уа мұсылмандар исламға кіріңдер деген мағына шығады. Онда бұны қалай түсінеміз деген пікір айтып, одан кейін оған бірнеше жауаптар берген. Бір ғалымдар айтады, бұл жердегі иман келтіргендер деген, яғни мұнафиқтер деген мағынада дейді. Ондай болатын болса, бұл айтқан мағынасы «Я айюхаллазина аману биалсинатихим удхулу бикуллиятикум фил ислам». Уа тілдерімен иман келтіргендер, тұтастай, толықтай дінге кіріңдер. Яғни тек қана тілмен ғана иман келтірместен, жүректеріңмен иман келтіріп, исламға кіріңдер, шынайы мұсылман болыңдар, шайтанның ізінен ермеңдер, шайтанның сендерге әдемі етіп көрсеткен нәрселеріне алданып қалмаңдар деген мағынада дейді. Яғни бұл жерде аят жалпы мұнафиқтерге бағытталған деген көзқарасты айтқан ол ғалымдар. Екінші бір ғалымдар айтады, бұл жердегі «уа иман келтіргендер» деген сөзден мақсат кітап иелері дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға иман келтірмеген, сене қоймаған кітап иелері дейді. Олар бұл аятты былайынан түсіндіреді. «Я айюхаллазина аману ай бил китабил мутақаддим» ودخلوا في السلم كافة أي أكملوا طاعتكم في الإيمان. وعالدنغه كتابترغه إيمان келтіргендер. Яғни мағынасы солай шығады. Уалдынғы кітаптарға, яғни Тауратқа, Инжілге, Забурға иман келтіргендер. Исламға кіру арқылы имандарыңды толықтырыңдар. Кітаптардың барлығына иман келтіріңдер. Алдыңғы кітаптарға, алдыңғы пайғамбарларға иман келтіргендей, Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллямға да иман келтіріңдер және алдыңғы кітаптармен шектеліп қалып, шайтанның азғыруына, шайтанның ізіне ермеңдер. Өйткені сендердің кітаптарыңда, сендердің алдыңғы пайғамбарларыңа түскен кітаптардың барлығында Мұхаммед саллаллаху алейхи уасаламның Алланың шынайы пайғамбар екендігі айтылған. Ондай болатын болса, шайтанның шубхаларына, шайтанның азғыруына ерместен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уасаламға иман келтіріңдер деген мағынада дейді. Тағы бір ғалымдар айтады. Бұл жерде «Я айюхаллазина аману» деген мұсылмандарға қатысты дейді. Яғни, «Уа иман келтіргендер, исламға кіріңдер», яғни, исламда тұрақты болыңдар, исламдағы әрбір үкімді мойындаңдар. Бұл аятты осындай мағынада алатын болсақ, бұл әсіресе біздің қазіргі кездегі өздерін мұсылманбыз деген көптеген исламның ақиқатын түсіне қоймаған адамдарға қатысты. Бізде көптеген өздері мұсылманбыз деген адамдарды көресіз. Егер діннің бір мәселесі айтылатын болса, Алла субханаһу ва тааланың үкімі баян етілетін болса, олар қарсы шығуға дайын тұрады. Мәселе олай емес қой, былай ғой, бір нәрсені айтсаң, ол сол кезде болды ғой, сол заманға жарасатын еді, қазір заман бөлек, жағдай бөлек деген секілді сөздерді айтады. Жалпы кейбір ғалымдардың айтқан сөзі бар. Өзі қай бір жерде отырған кезде бір мәселе қозғалатын болса, сол жерде сол мәселеге қатысты маман болса, барлығы бұрылып маманның сөзін тыңдайық дейді. Яғни, мысалы, медицина жайында сөз қозғалып жатса, барлығы медикті тыңдайды. Экономика жайында сөз қозғалып жатса, экономист тыңдайды. Заң жайында сөз қозғалып жатса, барлығы заңгерді тыңдайды. Ал енді діннен мәселе қозғалатын болса, діндегі бір үкім айтылатын болса, әр адам білгіш сынып өзінің ойын айта бастайды. Мен бұлай ойлаймын, ана айтады, жоқ олай емес, мен бұлай ойлаймын, тағы біреу бұлай ойлаймын деп әркім өзінің ойын айта бастайды. Исламға келгенде адамдар өздерінің ойларын айтып, ойларын тықпаштағыш болып кетеді. Алла субхана ва тааля сондай адамдарға айтып жатыр: «Я айюхаллазина аману удхулу фис-силми кафа». Уа иман келтіргендер, Аллаға иман келтірдіңдер ме? Онда исламға толықтай кіріңдер. Яғни, исламның үкімдерін толықтай қабылдаңдар, өздерің ойларыңды тықпаштап, Алла субхана ва тааляның үкіміне өздеріңнің пікірлеріңді, тұжырымдарыңды қарсы қоймаңдар. Егер сендер осылай ететін болсаңдар, шайтанның азғыруына ерген боласыңдар. Шайтанның, яғни сендердің ашық анық дұшпандарың болған шайтанның құлына айналасыңдар деп Алла субхана ва тааля бұл жерде ескертіп жатыр. Яғни адам жалпы дінде нақты келгендігі анық болған мәселе болатын болса, ол жерде өзінің ойын тоқтатуы керек. Алла субхана ва тааля Құран Кәрімде: «А антум аъламу ам иллах?» — сендер жақсырақ білесіңдер ме, әлде Алла тағала жақсырақ біледі ме дейді. «Афама яхлуку камал ла яхлуқ?» — жаратушы жаратпаған секілді ме дейді. Алла субхана ва тааля жаратты. Бұл жалпы әлемді жаратты, адамды жаратты. Адамның нәпсісін біледі, адамның табиғатын біледі, адамды не жөндейтіндігін біледі. Алла субхана ва тааля сол үшінде өзінің үкімдерін даналықпен бізге нәзіл етті. Әрбір үкімінде бір хикмет бар. Оны біз біліп жатсақ, біліп жаттық, біліп жатпасақ, бір уақыты келгенде Алла субхана ва тааля бізге білдірер. Егер ол уақытта да біле алмасақ, онда ахиретте барып білерміз. Бірақ Алланың дініне толықтай бойұсынуымыз, Алла субхана ва тааляның үкімдері айтылған кезде өзіміздің пікірлерімізді жалпы тізгіндеуіміз, бұл біздің мұсылмандығымыздың көрінісі. Әл-ислам уәл-истисламу лиллах. Яғни ислам дегеніміз жалпы Алла субхана ва тааляға бойұсыну. Пікірде де бойұсыну, ойда да бойұсыну және денемен де бойұсыну болып табылады. Ондай болатын болса, Алла тағаланың діні айтылған кезде өзіміздің ойымызға еруден сақ болуымыз керек. Өкінішке қарай көптеген қазіргі кездегі исламды дұрыс түсіне қоймаған бауырларымыздың халі сондай. Көптеген мәселеге қатысты, яғни қазір әйел баласына қатысты үкімдерге де үкімдер қозғалатын болса, өздерінің пікірін айтады. Тағы да басқа да сол секілді, яғни көптеген қазіргі қоғамдағы мәселелер бар. айтсаң дұрыс қой, бірақ деген осындай сөздерді айтып бастайды. Аллаһ субханаһу ва тааля сондай адамдарға айтып жатыр: «Я айюхаллазина аману духулу фис-силми кафа». Исламға тұтастай, толықтай кіріңдер деді. Иман келтірдім дедің бе Аллаға? Яғни Алланы жалғыз жаратушы, өлтіруші, тірілтуші, пайда зиян беруші, рызық несібе қолында болған зат деп білдің бе? Алла тағаланы барлық нәрсені біледі, менің пайда зиянымды біледі деп білдің бе? Онда Алла субханаһу ва тааляның дініне толықтай кір. Алла тағаланың дініне қарсы шығушы болма дейді. Енді тағы бір ғұламаларымыз айтады, және бұл негізі басым көпшілік ғұламалардың пікірі болып табылады. Бұл аят исламға кірген, яғни мұсылмандықты қабылдаған кітап иелерінен болған сахабаларға қатысты түскен дейді. Абдуллах ибн Салам секілді сахабаларға қатысты дейді. Алла субханаһу ва тааля бұларға бұл аятты не үшін түсірді? Өйткені олар пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға иман келтіргеннен кейін де алдыңғы шариғаттарда болған кейбір мәселелерді ұстанып, сол үкімдерді қасиетті тұтты. Олар сенбі күнін ұлықтайтын, өйткені сенбі күні алдыңғы шариғаттарда Муса алейхиссаламға түскен шариғатта негізі бізде қазіргі күнде жұма қандай болса, немесе ол жерде яғни одан да қаттырақ үкім болған, бізде жұма күні қасиетті күн болып табылады. Оларда сенбі күні қасиетті күн болып табылған, және ол күні жұмыс істеуге де негізінде бір кәсіп етуге, тіршілік жасауға рұқсат болмаған. Оларға Алла субханаһу ва тааля сынақ ретінде балық аулауға да тыйым салған еді. Ол жайында біз Құрандағы аяттардан білеміз. Уасалухум анил қарияти аллати канат хадирата аль-бахр из ядуна фис-сабт. Құранда Алла субханаһу ва тааля пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям айтады: "Әлгі теңіздің жанында болған ауыл тұрғындары жайында олардан сұра" дейді. Сенбі күні оларға балық түспейді, сенбі күні балық көп болып келіп, басқа күндері балық түспей қалатын. Сол кезде олар Алла субханаһу ва тааляның шариғатын айналып өтіп, айла жасап, жұма күні келіп, ауларын тастап қоятын, сөйтіп, жексенбі күні ауларын жинап алатын балықтармен бірге осындай іс-әрекеттер жасайтын. Яғни жалпы сенбі алдыңғы пайғамбарларда Муса алейхиссалам шариғатында қасиетті күн болып табылды. Оның қасиетті болуы Алла тағаланың қалауына байланысты мәселе. Алла субханаһу ва тааля қалаған күнін мұсылмандар үшін, өзінің құлдары үшін қасиетті күн етеді. Бұл жерде жалпы Алла субханаһу ва тааля сенбі күні демалғандығы үшін емес, олардың бұрмаланған кітаптарында келгенде. Олардың кітаптарында Алла тағала 6 күнде бүкіл дүниені, аспан жерді жаратты да, сонымен 7-ші күні, яғни сенбі күні демалды дейді. Сол үшін де сендер сенбіні қасиетті деп біліңдер, сенбі күні еш нәрсе істемеңдер. Құдай тағала демалған болса, сендерде демалуларың керек деген осындай пікірді айтады. Әлбетте, сенбінің қасиетті болуы оған қатысты емес, бірақ жалпы сенбі оларда қасиетті күн болған. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямға иман келтірген әлгі сахабалар, Абдуллах ибн Салам секілді, олар пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямның шариғатын ұстанған, сонымен бірге сенбі күнді де, яғни кейбір алдыңғы шариғаттардағы үкімдерді де ұстанған еді. Мысалы, жұма күнді қасиетті тұтады, жұма күнмен бірге сенбі күнді қасиетті тұтқан. Себебі шариғатымызда сенбі күн қасиетті күн емес, сенбі күнді қасиетті тұтпаңдар деген не жоқ, тыйым жоқ. Сол үшін де жұмамен бірге соны да қасиетті деп білген. Одан кейін олар түйенің сүтін ішуді жек көрді, және түйенің етін жеуді жақтырмады. Өйткені Тауратта солай делінген. Сол үшін де олар, енді біздің шариғатымызда бұл мүбәх болса, яғни оны тастау мүбәх. Ал Муса алейхиссаламның шариғатында оны тастау уәжіп, жек көрілген амал. Ондай болатын болса, дінімізге қайшы келмейді, оны жемесек. Сол үшін де біз алдыңғы шариғатты ұстанып, оны жемей-ақ қояйық деген секілді осындай көзқарас ұстанған. Яғни бізде мүбәх болған, алдыңғы пайғамбарларда уәжіп болған нәрсені олар ұстанды, немесе бізде мұбах болған алдыңғыларда харам болған нәрсені, яғни бізде оны тастасаң болады, алдыңғыларда харам делінген, ондай болса біз сол үшін де ықтият тұрғысынан харам деп білеміз, немесе уәжіп деп білеміз деген көзқараста болған. Алла субханаһу ва тааля соларға осы аяттарды түсірді. Я айюхаллазина аману. Ва пайғамбарға иман келтірген кітап иелерінен болған сахабалар. Яғни ва иман келтіргендер деген бұл жерде Абдулла ибн Салам тағы да басқа да сол секілді кітап иелерінен болған исламды қабылдаған сахабалар. Я айюхаллазина аману удхулу фис-силми кафа. Яғни исламның шариғатын толықтай ұстаныңдар және алдыңғы кітаптарда келген үкімдердің ешқайсысын ұстанбаңдар. Себебі олар мансух болды, олардың үкімі жойылды деп жатыр. Алла субхана ва тааля. Ва ла таттабиу хутуати шайтан. Және шайтанның ізіне ермеңдер. Яғни алдыңғы шариғаттарды ұстанайық ықтият тұрғысынан деп мансух болған, үкімі жойылған шариғатты ұстанып, шайтанның ізіне ермеңдер деді. Шайтанның ізіне ермеңдер, шайтан сендерді солай азғырып, адастырады, өйткені ақиқатында ол сендерге ашық дұшпан деді. Яғни адам жалпы исламды, шариғатты толық ұстануы керек. Алдыңғы шариғаттар біздің дінімізде мансух болған болып табылады. Мансух. Яғни алдыңғы шариғаттарда бір нәрсенің үкімі уәжіп деп келсе, бізде мубах болса болды, онда оның уәжіптігі жойылады да, ол нәрсе мубах болады. Алдыңғы пайғамбарларда бір іс харам болып, біздің шариғатымызда мубах болса болды, біз оны мубах деп білеміз. Алдыңғы шариғаттарда бір нәрсе рұқсат болып, біздің шариғатымызда ол нәрсе харам болатын болса, онда оны харам деп білеміз. Өйткені алдыңғы шариғаттар пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға шариғат келуімен үкімін жойды. Сол үшін де пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бірде Умар радиаллаху анхуды көрді, Тауратты қолына ұстап алғанын. Сонда егер Муса тірі болып қазір жанымда болғанда, мә васиаху илля йеттабиани. Оған тек қана маған еру қалар еді деген. Оның алдында тек қана маған еру деген таңдау болатын, басқа таңдау болар еді, басқа таңдау болмас еді деген. Және Айса алейхиссалам қиямет жақындаған кезде, жер бетіне түскен кезде, ол кісі жаңа шариғатпен түспейді, алдыңғы өзінің шариғатына шақырмайды, керісінше пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның жолына, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның шариғатына шақырып түседі. Яғни жалпы осы үмбетке нәзіл болған дінді ұстанады. Өзінің шариғатына шақырмайды. Неге? Себебі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямнан кейін келгеннен кейін болды. Алдыңғы Айса алейхиссаламның да шариғаты, Муса алейхиссаламның да шариғаты, басқа пайғамбарлардың да шариғаты барлығы өзінің үкімін жояды. Ал енді шариғатымызда мынандай бір мәселе бар. Усул фиқ ғылымында біздің шариғатымызда еш нәрсе айтылмаған болса, оған қатысты. Алдыңғы шариғаттарда үкім айтылған болса, онда соны ұстануға болады ма, болмайды ма деген мәселе бар. Яғни жалпы біздің дінімізде алдыңғы шариғаттың үкімі үш түрлі. Біріншісі, біздің шариғатымыз растап келген, онда ол біздің шариғатымыздан. Екіншісі, біздің шариғатымыз оның үкімін жойған, үкімін өзгерткен, онда ол біздің шариғатымызда айтылғандай оның үкімі. Және үшіншісі, ешқандай пікір айтылмаған оған қатысты. Яғни ешқандай аят немесе хадис жоқ. Бұндай кезде не істейміз? Ғұламаларымыз бұл мәселені Усул фиқ кітаптарында шар'у мен қабіләна, бізден алдыңғылардың шариғаты деген тақырыпта қарастырады. Кейбір ғұламалар оны алуға болады деген, кейбір ғұламалар алынбайды деген. Яғни ғұламалардың арасында бұл мәселеде екі түрлі көзқарас бар. Соның нәтижесінде кейбір фиқхи үкімдерде екі түрлі, үш түрлі көзқарас пайда болған ғұламалардың арасында. Ихтилафтың себебін қарап отыратын болсақ, ол жерде осы шәрәу мән қабіләна, әл-ихтижаж бе шәрәу мән қабіләна. Яғни бізден алдыңғылардың шариғатын құжат деп қарастырамыз ба, қарастырмаймыз ба деген мәселеге келіп тіреледі. Алла субхана ва тааля әхл китаптан болған сахабаларға айтып жатыр: сендер алдыңғы шариғат тастаңдар, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның шариғатына еріңдер. Өйткені алдыңғы шариғаттар пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға шариғат келуімен мансух болды дейді. Мансух болды. Алла субхана ва тааля одан кейін ары қарай айтады. 209-шы аятта: فَإِنْ زَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. Ал егер өздеріңе айқын аяттар келгеннен кейін ақиқаттан ауытқысаңдар, онда Алланың үстем һәм дана екендігін біліңдер деді. Ибн Аббас радиаллаху анхума осы аятқа қатысты айтады: فَإِنْ زَلَلْتُمْ فِي تَحْرِيمِ السَّبْتِ وَلَحْمِ الْإِبِلِ. Яғни сендер сенбі күнін қасиетті тұтып, сенбі күні жұмыс істеуді харам деп біліп, және түйенің етін жеуден бас тартып, ақиқаттан ауытқитын болсаңдар деді. Ауытқитын болсаңдар, мин бағди мәжат күміл байынат, яғни өздерің айқын аяттар келгеннен кейін дегені, яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның шариғаты келгеннен кейін, сендер алдыңғы шариғатты ұстанып, ақиқаттан ауытқитын болсаңдар, фа'ламу анна Аллаха азизун хаким. Біліңдер, Алла Тағала үстем, яғни Алла азаптаумен үстем, хаким және істерінде дана деген осылай мағынаны берген. Алла субхана ва тааля бұл жерде жалпы алдыңғы шариғатты ұстанған сахабаларға және содан кейін жалпы адамзатқа айтып жатыр: егер сендер Алла Тағаланың шариғаты сендерге жеткеннен кейін, ақиқат баян етілгеннен кейін, сол ақиқатты тастап адасатын болсаңдар, ақиқаттан ауытқитын болсаңдар, онда фа'ламу анна Аллаха азизун хаким. Алла Тағаланың азиз, үстем һәм дана екендігін біліңдер деді. Азиз деген сөздің бір мағынасы араб тілінде ұламаларымыз айтады: мен ла юмнау ан муради. Яғни бір нәрсені қаласа, оған ешкім еш нәрсе тосық болмайтын, айтқаны болатын болса, оның қалағанына еш нәрсе кедергі бола алмайтын болса, онда ол әл-азиз болады. Неге? Себебі әл-азиз ол кәмелул қудра, құдіреті толық, құдіреті кәміл болған. Енді Алла субхана ва тааляның құдіреті шексіз. Алла Тағаланың қалағаны болады. Ондай болатын болса, бұл аяттың мағынасы қалай болады? Егер сендерге шариғат келгеннен кейін ақиқаттан ауытқитын болсаңдар, онда Алла Тағаланың сендерге құдіреті жететіндігін, сендерді Алла Тағаладан ешкім арашалап қала алмайтындығын және Алла Тағала сендерге қатысты нені қаласа, сол нәрсе болатындығын біліңдер деп жатыр. Ғұламаларымыз айтады, бұл нихая фил вахид дейді, яғни сондай қатты ескерту дейді. Сондай қатты ескерту. Мысалы, баласына әкесі айтатын болса: менің айтқанымды істемесең, білесің ғой менің қандай екенімді, немесе білесің ғой менің не істейтінімді десе, оның бұл сөзі жаныңды шығарам, орам деген сөзден ауыр дейді. Деген сөзден ауыр. Неге? Себебі бұл жерде, яғни мен саған қатысты қалағанымды істеймін, менің қандай екенімді білесің деген сөз, бұл адамды қорқытуда әлгі жазаның түрін айтудан ауыррақ деді. Алла субхана ва тааля сол үшін де айтып жатыр: мин бағди ма жаткумул байнат, фа ин залалту мин бағди ма жаткумул байнат. Ақиқат келгеннен кейін сендер ақиқаттан ауытқитын болсаңдар, онда Алла Тағаланың сендерді ауыр азаппен азаптайтындығын біліңдер деген мағына шығады. Енді хаким, яғни дана деген сөз екінші бұл жерде келіп тұр. Азизден кейін хаким, яғни әрбір ісінде даналық бар деген мағынаны білдіреді. Аллаһу субханаһу ва тааля жалпы жақсылық жасау үшін де, жамандық істеу үшін де біледі. Алла Тағала жақсылық жасаған адамға жақсылығын жеткізеді, жақсылығын береді. Жамандық жасаған адамға Алла Тағаланың азабы болады. Яғни Алла Субханала Тағала әр нәрсені өзінің орнына қояды. Кімде кім шаңның тозаңындай жақсылық істесе, оны көреді. Кім шаңның тозаңындай жамандық істейтін болса, оны көреді. Алла Тағала дана ешкімге зұлымдық жасамайды дейді. Ешкімге зұлымдық жасамайды. Енді ғұламаларымыз осы аятқа қатысты мынандай пікір айтады. Бұл аят жалпы адамға дәлел келмей тұрып, азап болмайтындығын білдіреді дейді. Себебі Алла Субханала Тағала фаин залалтум мин бади ма джаатукум аль-байнат. Егер сендер өздеріңе айқын аяттар келгеннен кейін ауытқысаңдар, яғни ақиқаттан ауытқысаңдар деп жатыр. Алла Субханала Тағала бұл жерде шарт қойып жатыр. Өздеріңе айқын аяттар келгеннен кейін ақиқаттан адассаңдар дейді. Ал егер айқын аят келмей тұрып, яғни айқын дәлелдер келмей тұрып адасатын болса, онда ол адамға сұрау жоқ. Неге? Себебі адам, мысалы, бір заң болмаса, бір іске қатысты, ол ісі үшін сұралмайды. Кейін заң шығатын болса, заң шыққаннан кейін барып, сол іске қатысты, сол істі істейтін болса, жауапты болады. Сол үшін де ғұламаларымыз айтқан, дәлел келмей тұрып, құжат жетпей тұрып, ешкімге азап жоқ деген. Ешкімге азап жоқ. Алла Субханала Тағала бұл жерде сол нәрсені айтып жатыр. Енді айқын дәлелдер қандай болады? Ғұламаларымыз ол жайында айтқан: "Ад-далаилул ақлия уас-самъия". Ақли дәлелдер және самъи дәлелдер. Яғни ақли және нақли дәлелдер. Ақли дәлелдер бұл Алла Тағаланың барлығын, бірлігін білдіретін, әлгі адам ақылы арқылы жететін дәлелдер, және екіншісі нақли дәлелдер. Құрандағы, хадистегі дәлелдер. Сол дәлелдер келгеннен кейін барып, адам дәлелдерді қабылдамаса, ақиқатты қабылдамаса, ол кезде Алла Тағала фа'ламу анна Аллаха азизун хаким. Алла Тағала сендерді азаптайды деп жатыр. Сендерді азаптайды. Ондай болатын болса, шариғат келмей тұрып, адам азапталмайды. Дін келмей тұрып, адам азапталмайды. Алла Субханала Тағала Құран Кәрімде ол жайында басқа бір аятта айтады. وَمَا كُنَّ مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. Біз елші жібермейінше ешкімді азаптамаймыз дейді. Азаптаушы емеспіз дейді. Елші келеді, елші келгеннен кейін барып, адамнан сұрау болады. Мұғтазила не деген? Мұғтазила шариғат дін келмесе де адам ақиқатты табуға міндетті және сол үшін Алла Тағаланың алдында сұралады деген. Яғни олардың көзқарасында пайғамбар келмесе де адамдар ақиқатты өздері тауып, сол ақиқатқа ерулері керек, ермесе тозаққа түседі дейді. Әлбетте, бұл әхлі сүнна өл жамаңаның көзқарасына қайшы, бұл көзқарас. Әхлі сүнна Құрандағы анық аяттарды негізге алып, басшылыққа алып, шариғат дін келмей тұрып, адам жалпы жауапқа тартылмайды деген. Алла Субханала Тағала ол жайында айтып жатыр. وَمَا كُنَّ مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. Біз пайғамбар жібермейінше ешкімді азаптаймаймыз деді. Ал енді пайғамбарлар келмей тұрған кездегі адамдар кімдер? Олар шариғатымызда әхлүл фатра деп есептеледі. Әхлүл фатра, яғни сондай бір кезеңдегі адамдар. Егер алдын пайғамбар болған болса, бірақ ол пайғамбардың шариғаты бұзылып кеткен болса, онда ол сол шариғат бұзылғаннан кейін, дін бұзылғаннан кейінгі келесі пайғамбар келгенге дейінгі кезең осыны әхлүл фатра деп айтады. Құранда Алла Субханала Тағала пайғамбарымыз жайында айтты: "Я әхлул китаби қад джаакум расулуна юбайину лакум аля фатрати мин ар-русул". Уа китабилері, сендерге сондай фатра кезеңінде біздің елшіміз келді деді. Біздің елшіміз келді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның кезіндегі жахилият дәуірдегі арабтар, жалпы адамдар әхлүл фатра еді. Осы кезеңде өмір сүріп жатқан адамдар еді. Себебі алдыңғы Айса алейхиссаламның шариғаты уақыт өте келе бұзылды. Кейін 325-ші миляди 325-ші жылы әлгі Никейский собор дейді. Сол Никейский жиында үлкен конференция болды. Сонда сол кездегі патша Константин осыдан кейін кімде кім Айса алейхиссаламды Құдайдың ұлы демесе, ол адам қудаланады, жауапқа тартылады деді. Сонымен Ариус тағы да басқа да Айса алейхиссалам Алланың құлы, ұлы емес дегендер қуғынға ұшырады, олардың жағдайлары қиындады. Сол уақыттан бастап ресми түрде христиандық үштікті қабылдады. Енді жалпы ол бұзылмады деген күннің өзінде де, бұзылмаған күннің өзінде де бүкіл адамзат Айса алейхиссаламның шариғатына еруге міндетті емес еді. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өзінің хадисінде айтады: "Мен бес нәрсемен басқа пайғамбарлардан артық болдым" деді. Соның бірі, олар өздерінің қауымдарына ғана пайғамбар болып жіберілетін, "Бу'айсту илян наси кафа", мен болса бүкіл адамзатқа пайғамбар болып жіберілдім деді. Яғни, мысалы, яһудилерге түскен дінге басқалар еруге міндетті емес еді. Яһудилерге түскен дінді яһудилер ұстануға міндетті еді. Және ол пайғамбар да өзінің қауымын шақыруға міндетті болған. Басқа қауымдар шақыруға міндетті болмаған. Ал пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бүкіл адамзатқа, тек қана адамзатқа емес, жындарға да пайғамбар болып жіберілді. Бұл пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның басқа пайғамбарлардан артық болған тұстарының бірі болып табылады. Ондай болса, яғни біз жалпы алдыңғы уақыттағы адамдардың Алла Тағаланың алдында, яғни дін жетпеген адамдардың Алла Тағаланың алдында азапқа ұшырамайтындығын білуіміз керек. Және сондай ғұламаларымыз айтады, кімде-кім сондай бір уақыт, сондай бір заманда немесе сондай бір жағдайда өмір сүрсе дейді, оған ешқандай шынайы дін жетіп келген жоқ. Ізденсе де шынайы дінге тап болмады, кезіктіре алмады. Жеткен мәліметтерді тек қана қате мәліметтер. Ондай болатын болса, ол адамды әхлүл фатра деп қарастыруға болады дейді. Аллаху алим, яғни ақиқатын Алла білуші. Алла субханаһу ва тағала бұл жерде осылайша адамдарды жалпылама және сол алдыңғы шариғатқа ергендерді ескертіп жатыр. Егер ал пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям шариғат жеткеннен кейін де алдыңғы шариғаттарды ұстанып ақиқаттан ауытқитын болсаңдар, Алла Тағаланың аса үстем екендігін, дана екендігін біліңдер, яғни Алла Тағаланың азабынан қорқыңдар деді. Иншалла осымен дәрісімізді тамамдаймыз. Жалғасын иншалла келесі дәрістерде үйренетін боламыз. Алла субханаһу ва тағала бәрімізге пайдалы білім нәсіп етсін, білімдерімізге амал етуімізді және амалдарымыздың қабыл болуын нәсіп етсін. Субханакаллаһумма ва бихамдика, ашхаду ан ла илаха илля анта, астағфирука ва атубу илайка.